Pienten ja keskisuurten yritysten kyky kilpailla ja innovoida on merkittävä alueellisen talouskasvun moottori. Yritysten tukeminen erilaisilla resursseilla, tiedolla ja uusimman tutkimustiedon hyödyntämismahdollisuuksilla voi kiihdyttää kehitystä ja edistää taloudellista menestystä. Innovaatiosilta hankkeessa yhdistetään PK-yritysten tietotaito ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistietoon, ja tämä podcast on yksi osa tätä tehtävää. Podcastissa vieraanani on tänään Miia Lenkkeri-Tamminen. Miia, olet viestinnän ammattilainen, muotoilija, innovaatiotoiminnan asiantuntija. Lähdetäänkö liikkeelle siitä, että mitä innovointi merkitsee sinulle henkilökohtaisesti? Kerrotko vähän, että mikä sinun oma suhteesi on innovointiin?
Mukava olla täällä tänään. Kiitos vaan kutsusta. Mitä innovointia merkitsee mulle? Mä en oikein osaa tuohon ehkä suoraan vastata, mutta sanoisin, että se on mulle vähän sellaista moottoria, jonka kanssa tykkään viedä projekteja eteenpäin ja jonka avulla sitten saa mielekkyyttä omaan tekemiseen. Mulla on vahva pohja viestinnässä ja mä oon huomannut, että mä oon aina lapsesta asti ajatellut, että mä oon aika luova. Ja luoviin ihmisiin monesti yhdistetään sellainen asia, että ne ovat luovia ja ne kauheasti tekee sinne ja tänne ja tuonne, mutta sitten ei tule tulosta aikaa. Että se on monesti ehkä työyhteisössäkin ajatella, että luovat ihmiset vaan ideoja, mikä ne ei mene maaliin. Mutta mä sain ehkä sille omalle luovuudelle muutama vuosi sitten nimen ja mä tajusin, että se on se innovointi, joka on se mun juttu. Eli on työurani varrella monenlaisia, pääasiassa toki tuohon omaan työviestintään liittyviä juttuja, innovaatiojuttuja tehnyt ja hoksasin, että se innovointi on varmaan se nimi, joka on niin kuin ominaista sen mun toiminnalle, että mä tykkään arvioida käynnissä olevia projekteja, tekemisen tapoja, lukea dataa ja pohtia, että mitä me voidaan näistä oppia ja voitaisiko me tehdä vähän asioita toisella tavalla, jotta menestyttäisiin myös tulevaisuudessa.
Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta ja tuosta tulikin monia uudenlaisia näkökulmia ja ideoita tuohon innovointiin liittyen. Niin voisitko vielä vähän lyhyesti kiteyttää, että miten sinä määrittelet innovoinnin?
No innovointi on sellaista niin kuin tietyllä tavalla kehittämistä. Se voi olla uuden asian kehittämistä tai vaikka vanhan asian kehittämistä vähän niin kuin toisesta näkökulmasta. Hyvä esimerkki voisi vaikka olla polkupyörä. Jos sulta kysyttäisiin, että millaisella pyörällä ajat, niin mä en ehkä tyytyisi vastaukset sanoit, että ajan pyörällä. Vaan tänä päivänä siellä on niitä fatbikeja, on hybridiä, on sähköpyöriynä muuta. Ja se on niin kuin polkupyörän tietyllä tavalla hyvä perusesimerkki innovaatiosta, että on olemassa polkupyörä, alkupolkupyörä jossakin ja sen ympärille on kehitetty sitä. Sitä polkupyörää on kehitetty eteenpäin ja kohderyhmän mukaan ja tarpeiden mukaan.
Hyvä. Tästä onkin hyvä jatkaa vähän eteenpäin. Eli katsotaan asiaa yritysten näkökulmasta, koska tietenkin innovointi voi avata uudenlaisia ovia, niin kuin tuossakin jo esittelit. Ja toisaalta se varmasti vaatii myös rohkeutta ja resursseja, joten vähän palataan tähän, että miten innovointi voi olla sitten yrityksille myös mahdollisuus. Tai niin, olisiko sulla vielä jatkaa siihen, että miksi yrityksen ylipäätään kannattaa aktiivisesti innovoida?
No oikeastaan noinkin molempiin sun kysymyksiin, niin innovointi on niin kuin kaiken kaikkiaan mahdollisuus yritykselle. Se on mahdollisuus uudistaa asioita. Se voi olla mahdollisuus keksiä jotain täysin uutta. Se voi olla erottautumiskeino, että innovoidaan vaikka samantyyppinen palvelu, mikä kilpailijalla on, niin tehdään siihen jonkunlainen uudenlainen haara, jotta se erottautuu kilpailijoista. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin innovointi ja innovaatioiden hyödyntäminen voi olla edistämässä yritysten kasvua ja sitä, että joku yritys yleensäkin on olemassa. Hyvä esimerkki, jos katsotaan lähivuosina taaksepäin, on nämä sotavuodet ja koronavuodet, niin kyllä veikkaan, että aika monessa yrityksessä jouduttiin vähän innovoimaan. Ehkä siellä ei ole tunnistettu, että tämä oli sitä meidän innovointia, kuinka me saadaan, hyvä esimerkki on esimerkiksi pienet ravintolat, että kuinka saadaan edelleen kauppa täällä meillä käymään, kun asiakkaita ei saa tänne meille sisälle ottaa. Mutta silloin esimerkiksi lähdettiin myymään näitä take-away-annoksia ja uudenlaisia muita konsepteja siihen kehitettiin, että monesti erilaiset kriisit, lait ja säädökset on sellaisia, jotka pakottaa meitä innovoimaan.
Ja ilmeisesti vaatii niin kuin kuitenkin huolellista suunnittelua ja huomiota moniin eri tekijöihin, ettei ehkä vaan sitten tupsahda ilman näitä toimenpiteitä. Jatketaan tästä vielä vähän syvemmälle asiaan, eli mitkä olisi sitten semmoisia ihan keskeisiä asioita, joihin yritysten sinun mielestä tulisi kiinnittää huomiota innovointiprosessissa?
Toikin on aika niin kuin tuonne laaja-alainen kysymys, että oikeastaan siinä on kuin monenlaisia asioita. Se tietysti riippuu ihan siitä, että minkälainen yritys on kyseessä, mutta tuossa äsken mainitsin jo ne ympäröivän maailman muutokset on tietysti sellaisia. Ei voi ajatella, että meidän yritys toimii samanlaisena kuin perustettaessa vuonna 1972, että se tällä hetkellä toimisi samanlailla. Tietysti siinä ajassa täytyy osata olla mukana, seurata maailman trendejä, seurata sitä asiakaskunnan kohderyhmän muutosta, sitä käyttäytymistä. Jos ajatellaan ihan vaikka tuollaista pientä ruokakauppaa syrjäisellä maaseudulla, niin kyllä siinä varmaan aika tarkkaan täytyisi osata seurata sitä asiakkaiden käyttäytymistä ja sitä esimerkiksi, että minkälainen trendi, että minkälaisia tuotteita heiltä haetaan sieltä. Ja tietysti niitä kilpailijoita kannattaa seurata, mitä ne tekee. Se on hyvä, että on kilpailua, niin pysyy virkeänä ja monesti sitten myös se liiketoimintakin siinä kehittyy.
Tartun nyt tuossa vähän, kun mainitsit tuon asiakkaiden tuntemisen, että se on varmaankin avainasiassa myöskin niin kuin innovaatiotoiminnassa ja asiakkaan ymmärtäminen auttaa ylipäätään yrityksiä tarjoamaan lisäarvoa, joka sitten puolestaan auttaa erottumaan niistä kilpailijoista ja sitouttaa asiakkaita pitkäaikaisestikin. Kysyisinkin tähän niin kuin asiakasnäkökulmaan liittyen, että miksi kehittämistyössä pitää tuntea asiakas? Miksi asiakkaiden tunteminen on niin tärkeää?
No jos yritys haluaa vain innovoida pöytälaatikkoon, niin silloin tietysti voi unohtaa sen asiakkaan tuntemisen, mutta siinä varmasti kuitenkin innovoinnin tarkoituksena on yleensä saada lopputulemana yritykselle myyntiä ja sitten hyvää kilpailuasemaa markkinoilla. Ja asiakasta pitää niin kuin kuunnella sen vuoksi, että tietää, että mitä asiakas on vailla, mitä se mun kohderyhmä on vailla. Ja yrityksellä toki voi olla montakin kohderyhmää, niin pitäisi selvittää, että kenelle myyn ja mitä minä myyn ja miten haluan kuluttaa sitä, mitä he meiltä ostaa. Asiakasta kuuntelemalla me nähdään, kuinka se asiakas käyttäytyy. Hyvä esimerkki on ymmärtänyt, että suuri ruotsalainen huonekalujätti esimerkiksi seuraa aika tarkkaa sitä, kuinka asiakkaat siinä omassa arjessaan toimii. Mä en tiedä, kuinka he sen seurannan tekee, mutta sellaisella havainnoinnilla hekin on pystynyt esimerkiksi kehittämään sitä heidän palvelutarjontaansa ja sitä, mitä tuotteita asiakas esimerkiksi keittiössä tarvitsee, mitä hän on vailla. Ja asiakkaiden käyttäytymistä seuraamalla, havainnoimalla, niin kuin päästään jo aika pitkälle niin kuin siihen, että mitä se asiakas on vailla. Ja se kuuntelu ei ole siis, tai havainnointi ei ole sellaista pelkkää asiakkaan kanssa juttelua, vaan se voi olla, yrityksissä syntyy aika paljon asiakasdataa. Jo ihan siitä, että mistä me laskutetaan ja kuinka usein me laskutetaan. Mietitään jotakin kauppaa, me laitetaan sinne kanta-asiakaskortteja, nehän saa aika paljon sitäkin kautta jo dataa meistä. On erilaisia kyselyitä tapahtumissa ynnä muualla, mistä me saadaan asiakkaalta jo dataa, niin niitä kannattaa opetella lukemaan, että onko siellä joku innovaation siemen tai se joku, että kuinka me voitaisiin kehittää tätä meidän palvelua tai tuotetta. Se voi olla, jälkimarkkinoinnissa nousee jotakin huomioita, aina tulee samasta asiasta vaan palautetta, tämä ei toimi. Muuten hyvä tuote, mutta teidän käyttöohjeet on tosi huonot. Voisitteko te jollain toisella tavalla esimerkiksi tämä tuotteen käyttöön meille opettaa, niin voisiko siitä syntyä jonkunlainen uudenlainen innovaatio yritykselle? Ja se voi olla ihan tällainen asiakkaan huomaamaton lausahdus vaikka ostotilanteessa, joka kannattaa painaa mieleen ja miettiä, kerätä niitä vähän yhteen, että olisiko täällä meille jotakin uutta, mitä me voitaisiin lähettää lähdetään niin kuin kehittämään uutta palvelua tai tuotetta tänne meille tai sitä vaan olemassa olevaa kehittää.
Hyvä, eli aika paljon nostat nyt esiin sitä, että miten asiakkaita kannattaa kuunnella ja miten kannattaa lukea huolellisesti sitä dataa, ymmärsinkö oikein. Ja varmaankin sillä lailla myöskin voi ajatella, että aina ei tarvi heti ensimmäisellä kerralla löytää maaliin. Että voi kokeilla ja ehkä sitten myöskin erehtyä ja kokeilla uudestaan. Vai mitä mieltä olet tästä, että onko jotain semmoisia innovointimenetelmiä, joita innostaisit kokeilemaan edes?
Joo, menetelmiähän maailmaan mahtuu, mutta voisin tähän ehkä ensin niin kuin mainita sellaisia menestystekijöitä siihen innovointiprosessiin. Että kun lähdetään niin kuin innovointiin, niin siinä kannattaa olla aika niin kuin avoimin mielin. Ja sen innovoinnin pitäisi olla mun omasta mielestä ainakin niin kuin hyvin avointa. Ei niin, että kaksi ihmistä päättää, että nyt me vaan innovoidaan ja organisaatiossa muut henkilöt ei pääse siihen mukaan. Että sellainen avoin innovaatio, niin se on katsottu, että se on kuitenkin niin kuin aika hedelmällistä. Ja kaiken kaikkiaan on tutkittu, että yritykset, jotka ovat tehokkaita siinä innovoinnissa ja ideoinnissa, niin heillä on myös korkeampi liikevoitto. Eli se on, innovointiin kannattaa suhtautua vakavasti, että se voi myös niitä lisäeuroja yritykseen sitten tuoda. Mutta kaiken kaikkiaan siinä innovointiprosessissa, tuossa on puhuttukin siitä asiakkaiden kuuntelemisesta, se on hirveän tärkeä niin kuin pointti ja se ideoiden kerääminen. Sehän voi organisaatiossa olla sellaista, että niitä ideoita kerätään. Monessa organisaatiossa tiedän, on palaute, kaavakkeita, on kehittämisehdotus, mahdollisuuksia esimerkiksi intrassa. Niin organisaatioissa voitaisiin niitä kerätä ja oikeasti myös mennä niiden äärelle. Että monesti voi olla, että tiedetään, että no tänne on tullut taas 20 uutta ideaa ja ajatusta meille, mutta niitä ei lähdetä käsittelemään. Mutta kannattaisi ehkä ottaa niitä sieltä esille ja lähteä pohtimaan, että onko niissä jotakin sellaisia juttuja. Tunnistamme jotakin ongelmia kehittämisen paikkoja, jolla me voitaisiin saada vaikka meidän bisnestä vähän eteenpäin tai saada niiden avulla kehittää meille jotakin uutta. Ja monissa organisaatioissa tämä lisää niin kuin tyytyväisyyttä, että on tällainen niin sanottu avoin idealaari, palautelaatikko, intrassa erilaisia paikkoja, mihin voi näitä omia ideoita ja ajatuksia kerätä. Että se on niin kuin, tekee siitä innovoinnista avointa. Mutta sitten tuossa innovoinnista, niin kuin niistä menetelmistä puhuit, niistä voisin muutaman oman suosikkini tuossa vielä nostaa, mutta yleisesti niin kuin innovoinnissa kannattaisi muistaa myös se, että jollakin pitäisi olla se pilli, että se osataan myös viheltää poikki, että siihen omaan innovaatiotuotokseen ei kannata rakastua. Joskus voi olla niin, että meillä on tosi hyvä innovaatioprosessi. Sekin on jo tärkeä innovoinnissa, että on niin kuin prosessi mietittynä, kuin me tässä innovoidaan, koska sittenhän me osataan seuraavalla kerralla myös innovoida, kun me ollaan jo vähän sitä koitettu. Mutta joskus voi olla, että me siinä prosessin vaiheessa ruvetaan huomaamaan, että vaikka tämä innovaatio, mitä me ollaan kehitetty, niin tämä on meille taloudellisesti niin kuin täysin kannattamatonta. Tai joku kilpailijalla on täysin vastaava tuote ja tästä ei tulisi meille mitään niin kuin päämyyntiartikkeli, että meidän kannattaisi ehkä luopua tästä. Tai sitten voi olla niin, innovoinnista sitten, innovointiprosessiin kuuluu siellä loppuvaiheessa sellainen, että kannattaisi lähteä testauttamaan sitä kohderyhmällä. Ja jos sieltä vaikka kohderyhmältä tulee testiasiakkaalta, että tämä innovointi ei nyt oikein niin kuin toimi, niin täytyy jossain vaiheessa uskaltaa puhaltaa pelipoikki, peruuttaa ehkä taaksepäin ja miettiä, että aloitetaanko me tämän teeman ympäriltä niin kuin uudelleen vai laitetaanko me tämä pöytälaatikkoon odottamaan parempia aikoja. Se on sellainen aika tärkeä niin kuin muistutus, että älä rakastu omaan innovaatiosi liikaa. Mutta niistä innovointimenetelmistä halusit kuulla.
Kyllä, mielellään niistä vielä vähän lisää.
Joo, niitähän on niin kuin monenlaisia ja tuolla netin maailmassahan on monenlaisia ohjelmia, joita pystyy kokeilemaan ilmaiseksikin ihan ja saada ihan mukavia tuloksia. Mutta ihan nämä perinteiset SWOT-analyysit, laitetaan vähän vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia, uhkia. Ne on aina hyviä. Ne on ehkä sellainen, että moni ajattelee, että no tätäkö se innovointi, että mä oon nyt tehnyt näitä SWOT-analyysiä vaikka kuinka kauan, mutta SWOT on kyllä aika hyvä. Perinteinen mielekartta, kerätään teeman ympärille, vaikka niitä saapuneita palautteita ja mietitään, voidaanko niitä niputtaa, niin kuin pystytäänkö sieltä erottamaan jotakin sellaisia juttuja, mihin voitaisiin tarttua. Ja sitten pika-aivoriihet, annetaan kellon armollinen, annetaan 5 minuuttia aikaa ja sanotaan, että meillä on vaikka ylijäämäporkkanaa. Mitä teette ylijäämäporkkanasta? Kirjoittakaa kaikki, mitä teillä tulee mieleen. 5 minuutissa siellä saa olla hullujakin ideoita ja niitä, sen jälkeen 5 minuutin jälkeen ruvetaan katsoa, mitä sieltä löytyy ja lähdetään sitten niin kuin suodattamaan niitä ideoita, että löytyykö sieltä yhtään sellaista, mitä me voitaisiin hyödyntää, vai löytyykö siellä 5 sellaista ideaa, jotka kun me lyödään nippuun, niin meiltä löytyy sieltä joku pieni innovaation siemen sen ylijäämäporkkanan hyödyntämiseen. Mutta mä itse olen käyttänyt aika niin kuin paljon ihan tällaista perinteistä postit-lappu-tyyliä ideoinnissa, mutta niin kuin sähköisellä puolella. Eli on tällaisia erilaisia Whiteboard ja Miro-ohjelma on muun muassa sellainen, joka on aika hyvä. Teamsissa kaikilla on luurit päässä ja annetaan tehtävänantoja ja vähän on joku tiukka aika. Ja niin sen aikana mä oon 15 minuutissa, esimerkiksi minut saatiin yhden porukan kanssa yli 50 ideaa. Ja se oli aika huikea. Ja sen jälkeen me lähdettiin niitä perkaamaan ja sieltä meille jäi 5, joita lähdettiin kehittämään. Ja se on niin kuin oikeasti, että se ei tarvitse olla mitään kummallista se innovointimenetelmä, mutta se monesti tarvitsee vaan vetäjän, jolla on niin kuin näkemystä, kuinka se kannattaa toteuttaa ja rohkeutta myös ohjeistaa. Että jos ollaan vaikka jossain neukkarissa ja yksi pelaa kännykällä pasianssia ja toinen on, että mä en yhtään tykkää tällaisista, niin se vaatii vaan siltä joltakin sitä innostavaa puhetta ja sitä ymmärryksen avaamista, että miksi me täällä ollaan ja miksi tämä on hyvä juttu.
Eli yksikin tämmöinen innostava persoona voi riittää niin kuin viemään asiaa eteenpäin. Kyllä. Ihan loistavaa. No mennään vähän jo siihen. Tai hypätään vähän eteenpäin siihen kohtaan, että mitä sitten kun alkaa tuntua siltä, että se innovaatio on jo niin kuin semmoinen aika valmis paketti, niin missä ja milloin, missä kohtaa yritys voi päästää sen markkinoille? Mitäs mieltä olet tästä?
No siinä vaiheessa mun mielestä sen innovaation voi päästää markkinoille, kun sitä on niin kuin lähdetty testaamaan. Ja sieltä se on näiden prototyyppivaiheen. Se testaaminenhan voi olla siis tällaista prototyytypin tekemistä, että jos tehdään vaikka uudenlainen jäätelötöttörö, niin sitten sitä tehdään erilaisia malleja pitkin sitä innovointimatkaa. Ja sitten loppuvaiheessa, vaikka jos siellä on yksi kärkiehdokas, jonka kanssa me halutaan lähteä markkinoille, niin se annetaan sitten testiasiakkaille käyttöön. Ja sieltä tulleet palautteet otettu huomioon ja sitten kun me todetaan, että on kannattavaa ja tämä tuote toimii, niin siinä vaiheessa sitä voisi ruveta miettimään, että lähtisikö sen kanssa markkinoille.
Olisiko sulla joku menestystarina, joka voisi inspiroida ja opettaa myös meitä muita?
Voi apua, niitähän on maailma täynnä. Mutta ehkä niin kuin kun menee tuonne niin kuin ruokakauppaan, niin siellä toki puhutaan nämä niin kuin tosi isojen yritysten innovaatioita, mutta siellähän näkee vähän tällaista lakiasiaa ja tällaisia veroasioita siellä, kun sä meet vaikka keksihyllylle. Niin siellähän on siellä on ne samat dumlet ja pätkikset ja vatseriinat, mitä on siellä karkkihyllyllä. Siinä on lähdetty niin kuin toteuttamaan sitä, että hei, tänne tulee jonkunlaisia muutoksia verotukseen ja näin, niin sitten on siirrettykin niitä samoja tuotteita sitten sinne toiseen. En tiedä, sanoko väärin, kun sanot toiseen veroluokkaan, mutta joka tapauksessa kuitenkin niin kuin toiseen paikkaan, niin sehän on sitä innovointia tietyllä tavalla. Hmm. Sama brändi siellä, mutta eri hyllyssä.
Et vähän eri näkökulmasta katsotaan sitä eri samaa tuotetta.
Niin. Kyllä. Mutta kyllähän tässä, niin kun mä tuossa kanssa näitä erilaisia onnistuneita innovaatioita, niin me jokainenhan saadaan varmaan sähköpostia. Nykyään tulee puhelimeenkin näitä kaiken maailman mitä huijausviestejä. Niin nehän on jotenkin mun mielestä välillä aivan, nehän on ihan todella inhottavia innovaatioita, mutta joku on innovoinut siinä ja joku tekee välillä tosi kovat rahat, kun me hölmöt emme ymmärrä, että tämän takana onkin niin kuin rikollisuutta.
Niin, innovointia on monenlaista.
Innovointia on monenlaista, kyllä.
No vielä tähän lopuksi mä pyytäisin sua vähän haastamaan meidän kuulijoitamme onnistuneeseen innovointiin.
Joo, muistakaa, että innovointi ei ole koskaan hedelmällistä, jos teet sitä täysin yksin. Kerää ympärillesi erilaisia ihmisiä ja erilaiset taustat ja tavat toimia sekä ajatella ovat siinä innovointityössä niin kuin todellinen rikkaus.
Ihan mahtavaa. Siinä lähti hyvä haaste kaikille kuulijoille, joten tähän on erinomainen lopettaa. Kiitokset teille kuuntelijoille sekä haastateltavalle mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä podcast on tehty osana innovaatiosilta PK-yritykset ja AMK:t yhdessä yli innovaatioesteiden hanketta, jonka toteutuksesta vastaavat kolme korkeakoulua, Sentria, SEAMK ja SAMK. Hanke rahoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön toimintaympäristön kehittämisavustuksesta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta. SEAMK.